Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Poštovani slušaoci, slušate Beskrajni plavi krug. Dobrodošlicu u novo izdanje emisije želi vam Milan Stokanović. U Beču se tradicionalno igra Svetosavski bal. Po običaju u austrijskoj prestonici će se okupiti brojne zvanice i gosti. Biće to 24. Sava bal, a prvi put mesto dešavanja biće palata Hofburg, bivša rezidencija carske dinastije Habsburg. Kako će izgledati sutrašnji Svetosavski bal, o razmerama i programu koji će trajati do 3 časa posle ponoći, govori Tamara Nedić. Naša sagovornica obratit će nam se ispred Srpskog centra, organizatora ovog velikog događaja. Srpski centar je institucija koja okuplja naše ljude u Austriji i promoviše srpsko kulturno stvaralaštvo. Gost drugog programa Radio Beograda također je Milan Pajović. Kako ga opisuju, Milan je inženjer po profesiji, a književnik po vokaciji. Svakako naš gost govorio je o knjizi Tamo je trebalo da te rodim. Milan Pajević dugo je živeo u inostranstvu pre nego što se vratio u Srbiju. Tamo je trebalo da te rodim je četvrta knjiga našeg Ariljca, a u emisiji Beskrajni plavi krug bit će reči i o prethodnim knjigama Pitao bih koga da pitam, Čudnovata platna i Planina koja me je volela, epistolarni roman U dve ruke. Dragi slušaoci, sa vama smo do 10 časova i 55 minuta.
Yeah.
današnjem izdanju Beskrajnog plavog kruga govorimo o Svetosavskom balu u Beču, koji će se održati u petak u palati Hofburg. Zato danas razgovaramo sa politikologom i anglistom Tamarom Nedić, koja će govoriti ispred Srpskog centra, organizatora Sava Bala. Tamara, dobar dan.
Dobar dan.
Tamara, u ovom momentu teku poslednje pripreme za Sava Bal u Beču, u Palati Hofburg. Pa eto, jel možete nam dočarate malo kako sada izgleda, kolika je nervoza u ovom momentu za ovaj početak 24. Svetosavskog bala?
Pa moram vam reći da smo svi u potpunosti u ovome. Ne znamo da li smo više uzbuđeni, nervozni, ponosni, srećni. Miks je to jedan stvarno raznoraznih emocija, ali svakako da kada otkuca 19.30 i kada u petak počne zvanično otvaranje bala, verujem da će sva ovaj pritisak i nervoza da će nestati i da ćemo svi zajedno utonuti stvarno i ono veče balsko, veče magije, muzike i kulture. Tako da što se toga tiče, stvarno mogu samo reći da radimo punom parom i da se nadamo da će se sav taj naš trud i videti i da će publika to tako i doživeti kao što mi to vredno pripremamo.
Nesumnjivo da hoće, a u petak nas očekuje veliki događaj, taj Svetosavski bal po sloganom "Kada tradicija i valcer sretnu balkanski duh". I kako kažete, to je most između tradicionalnog i modernog, evropskog i balkanskog, formalnog i razigranog.
Tako je, baš tako. Prvo, imamo veliku odgovornost prema Svetosavskom balu kao konceptu Svetosavskog bala zbog tradicije koju on nosi. Svetosavski bal, evo, ove godine slavi 177. godinu svog postojanja kao takvog i iz tog razloga zaista osjećamo veliku odgovornost da to bude na stvarno najviše mogućem nivou koje mi u datom momentu možemo da pružimo. I iz tog razloga ove godine prvi put održavamo Svetosavski bal u Hofburg palati. Hofburg palata inače je Tarska palata i za potrebe Svetosavskog bala ove godine obezbedili smo prostor koji će primiti 1.500 zvanica i program će se održavati na dve bine u svečanoj ceremonijalnoj sali. Tako da, zanimljiva je isto jedna istorijska činjenica, to je da tačno pre 177 godina, 10. februara, baš kada i ovaj naš bal pada ove godine, 1846. godine izveden je upravo srpski kadril. To je ovo što pominjete kako spajamo srpsku i austrijsku kulturu i tradiciju. Srpski kadril Johana Štrausa Mlađeg, koji je komponovan za kneza Mihajla Obrenovića. I iz tog razloga upravo će se kadril, srpski kadril Johana Štrausa Mlađeg i plesati u Palati Hofburg tačno u ponoć. I to je još jedan način na koji ćemo spojiti srpsku i austrijsku kulturu i tradiciju i pokušati da napravimo jednu simbiozu svih najlepših stvari koje vezuju za kulture.
Dobro kažete, srpski kadril u ponoć, ali i pre toga ste pomenuli u 19.30 se zapravo se otvara ovaj bal, u 21 u svečanoj sali, u 22 muzički program u svečanoj i ceremonijalnoj sali, pa onda srpski kadril koji smo pominjali i sve to traje do 3 sata kada je završetak bala. Bogat je program koji se organizuje u petak.
Tako je, bogat je program, potrudili smo se da zaista svako može pronaći neku svoju preferencu u našem ovom šarenolikom i bogatom programu. Imaćemo preko 200 umetnika na dve bine, kao što ste već i vi sami pomenuli. Imaćemo sa strane izvođača popularne muzike Bojanu Stamenov, Borisa Režaka, bend Rogatima, kao bend koji će se za ovaj ponoćni i posleponoćni program za pobrinuti za dobru žurku. Onda imamo balet Narodnog pozorišta koji će izvoditi Krtka Orašića i Ko to tamo peva. Pa onda imamo ansambl Stanislav Binički, naravno hor i orkestar, preko KUD-ova, kulturno-umetničkih društava i Šapca koji će izvoditi Starogradske igre. Zaista jedan sveobuhvatan kulturno-umetnički program za svačiju dušu. Sigurna sam da će svako moći stvarno da pronađe svoju šoljicu čaja na Svetosavskom balu ove godine.
I da podsjetimo, reč je o tome da Svetosavski bal zahteva jedna pravila oblačenja koja moraju da se poštuju.
Tako je. Baš zato što je ove godine Svetosavski bal planiran i održava se u Palati Hofburg, potrebno je da i sam stil oblačenja dignemo na viši nivo i iz tog razloga su pravila malo stroža nego što je to inače praksa. za dame će to biti duga balska haljina, zaista mora biti duga balska haljina, dok će gospoda morati biti odeveni u smoking ili frak ili crno delo sa leptirmašnom. To su pravila koje prosto su neophodne da bi ceo događaj u celosti dobio potpuno jedan novi sjaj u odnosu na svetosavske proslave i svetosavski bal kao proslava ovih prethodnih godina. Imali smo 2 godine pauze, te 2 godine smo iskoristili da zaista zablistamo u potpuno novom sjaju, tako da se nadamo da će se stvarno sve i realizovati kao što smo mi to zamislili. I htjela bih, izvinite, još samo da pomenem, što se tiče bala, naš humanitarni karakter, to je nešto na što smo jako ponosni. I ove godine, pored 200 umetnika i same Palate Hoburg, imamo i saradnju sa Fondacijom Novaka Đokovića, tako da ćemo podržati u okviru aukcije, podržat ćemo humanitarne projekte Fondacije Novaka Đokovića i sav prihod od aukcije će ići isključivo u svrhe za pomoć mališanima širom Srbije kojima je naš pomoć prosto neophodna.
Doći ćemo i do toga kasnije u vidu Srpskog centra koji inače ima svoj humani karakter, ali bih pre toga još da pomenem jednu stvar koju ste vi rekli, a to je 1500 gostiju iz zemlje i sveta, pa će zato biti mnogo zvanica i iz Beograda, predstavnici Srbije u Austriji, crkveni velikodostojnici koji će prisustvovati ovom velikom događaju u Beču, jer zapravo reč je prosto Sava Bale je jedna od najprestižnijih manifestacija kako među srpskim stanovništvom koji žive u Republici Austriji, ali tako i u široj dijaspori. Pa eto, možda vi možete tako malo reportažno da nam predstavite kako izgleda čitav taj događaj koji će se, pa evo, ovog puta prvi put održati u Hofburg palati, ali eto, kako je ranije to izgledalo, koliki je to događaj zapravo?
Svakako je to jedna, i sami ste najavili već lepo, jedna od najprestižnijih manifestacija srpske dijaspore i sama ta dugogodišnja tradicija, eto 177 godina, prekidi naravno usled Drugog svjetskog rata iz razloga očiglednih. Srpski centar u Beču je od 98. godine oživeo zapravo svetosavski bal u Beču i od tog momenta pa nadalje se trudimo da Srpski centar kao takav i generacije koje su ga kasnije preuzele se trude da to svaki put bude na višem i višem i višem nivou i da bude što prestižnije, koje sam po sebi događaj kao takav svet impozantan i svakako jedan od najvažnijih događaja za našu dijasporu. Some cliche to mouth to make our parting seem less sad. But if I told you lies, I promised you the moon, the truth would come trickling from my eyes. So run, honey, run, light in the wind, and never stop to look inside your mind. Disappear on morning tide.
wish I could fly like a bat from a cave, from darkness of my ignorance to light, and forever live on the echoes of our love, and die like some star burning bright. So run, honey, run, and hide in the wind, and never stop to look inside your mind.
Za naše grehe, nesreće i muke, majčice sveta, malo su tri ruke. I možda je bolje da do tvoga hrama po spas i milost duša krene sama, jer ja sam prepun pepela i gara i ne smem takav u sjaj Hilandara.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Đorđa Sladoja iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Beskreni plavi krug, emisija posvećena našim ljudima u inostranstvu, radu i delu naših ljudi i naših institucija. Zato danas u emisiji je gošća Tamara Nedić, koja govori ispred Srpskog centra u Beču o manifestaciji Svetosavskog bala koji će se održati u Hofburg palati u prestonici Austrije. Pa eto, da se vratimo opet malo na temu bala. Šabac će imati priliku da se predstavi u petak, da predstavi svoje igre i u suštini poenta je bila ovogodišnjeg bala da se jedan od gradova Srbije predstavi baš tokom Sava bala.
Tako je, grad Šabac je izabranik ove godine. I kao što ste pomenuli, imaćemo sa te umetničke strane i izvođačke strane kulturno-umetnička društva i Šapca, Abrašević Čiviju i takođe Dom kulture Prnjavor, koji će na najlepši mogući način predstaviti eto tu te starogradske igre i doneti malo taj starinski duh u prestonicu Austrije. Takođe će grad Šabac imati svoje posebne štandove u toj bočnoj galeriji u Palati Hofburg, gde će biti izloženi prosto i štandovi posvećeni turističkoj organizaciji Šabca, gde će ljudi moći takođe dobiju informacije o samom gradu. I nekako nam je ideja da napravimo i sa te strane jednu vrstu tradicije i da se na budućim svetosavskim balovima svake godine jedan grad predstavi svojom kulturom i nekim svojim pečatom. Tako da nadamo se da će nam u tome takođe ideje i uspeti.
Sava bal nije jedini kulturni događaj koji organizuje Srpski centar u Beču, zapravo je reč o brojnim događajima. Kako je izgledala prethodna godina i kakav je kulturni sadržaj i kulturna ponuda koju će pripremiti Srpski centar u Beču ove godine 2023.
Zaista se trudimo da pružimo evo bečkoj publici generalno, naravno naša vrata su otvorena za sve, prvenstveno mi jesmo srpski centar, ali zaista se trudimo da širimo taj duh i naša vrata su zaista svakome ko se interesuje za ovakvu vrstu događaja otvorena. Srpski centar kao platforma društvenih i kulturnih inicijativa zaista se trudi da donese najbolje iz Srbije, da se prosto stvarno taj kulturno-umetnički duh Srbije oseti i u Beču. I stoga se trudimo da i taj program tokom godine takođe bude bogat i šarenolik kao što je i na Svetosavskom balu isto slučaj. Pa imali smo od koncerta Marka Luisa, gde je prosto bio akcenat na nekoj zabavi i na nekom džuskanju, do klasične muzike. Imali smo koncert Četiri malčika koji je na klaviru, to je zapravo bio klavirski duo Šandorova i Nikolića, koji je zaista je publici Bečkoj priredio jedno divno veče klasične muzike. Prosto trudimo se da ponudimo ljudima ono čega u Beču nema ni fali, a odnosi se na našu kulturu i tradiciju. Imali smo također predstavu Smrti devojka koji čini glumački trio Krcunović, Marić i Timotijević, i to je zaista bisto bio jedan jako uspešan projekat. Onda film 30 godina mature Dušana Gajića, koji se također tiče nekih političkih i istorijskih tema. Imamo izložbe slika, izložbe Momo Kapora, na primjer, imali smo i također izložbu fotografija Belgrade Raw. Tako da zaista se trudimo da nam ponuda bude raznolika.
I šta nas čeka onda u sljedećoj godini, odnosno u ovoj 2023. Ona već nije sad sljedeća, nego je u toku.
U toku, tako je. Svakako da je fokus na Svetosavskom balu, tako? Sve snage su na to usmerene, ali nas čeka i stand-up Nikola Đurička 4. marta. Na to smo također jako ponosni u okviru njegove turneje po Srbiji i dijaspori. Nikola Đuričko u okviru svog novog stand-upa Showbiz dolazi nam u Beč u sradnji sa Srpskim centrom.
Da, a što se tiče samog Srpskog centra, vi kažete da počivate na tri stuba. Jedna je promocija srpskog kulturnog stvaralaštva, drugi stub je obrazovanje i treći humanitarni rad koji smo već pomenuli. I uopšte unapređenje u oblasti kulture, nauke i humanitarnog rada među srpskim stanovništvom koji živi u Austriji. To je jedan veliki posao i jedan posao koji obuhvata i mnogo ljudi, ali i mnogo tema i mnogo posla.
Tako je. Upravo što se tiče obrazovanja, Srpski centar nudi časove srpskog jezika i prosto otvorene su prostorije centra u saradnji sa prosvjetom, školicom, tako da radimo na tome da se iz te obrazovane strane aktiviramo. Što se tiče humanitarnog momenta, Srpski centar kao takav ima svoj projekat za dečju radost, gde se trudimo da svaki mjesec stipendišemo i pomažemo ljudima sa Kosova i Metohije. Također, kad su bile poplave, slali smo dva šlepera punih kreveta, matraca, dušaka, da bismo pomogli ljudima u nevolji, tako da se taj poveznica sa našom istorijom u tom smislu i našom tradicijom na Kosovu također vezuje za rad Srpskog centra. A Sava Bal ove godine kao takav ima taj humanitarni moment također kroz saradnju sa Fondacijom Novaka Đokovića, dok prethodni Svetosavski bal je u potpunosti bio humanitarnog karaktera, i sad prihod od Svetosavskog bala 2020. godine išao je za izgradnju kuće jednoj porodici na Kosovu i Metohiji. Tako da zaista je to taj treći naš stup humanitarni, provlači se kroz sve aspekte rada centra.
A što se tiče samog Srpskog centra u Beču, možemo i da kažemo da nije jedina institucija koja deluje u Austriji, srpska institucija naravno, i pa kakav je iz tog razloga, iz te perspektive, kakva je saradnja između različitih srpskih institucija u Beču? Kakva je vaša perspektiva i vaša negde uloga u svemu tome? Da li Srpski centar u Beču sarađuje sa drugim institucijama?
I ponosni smo na to da uspešno sarađujemo sa crkvom i sa ambasadom, i da zaista imamo njihovu podršku, i naravno da će između ostalog naravno naša crkva i ambasada također biti naši počasni gosti na Svetosavskom balu. Zato smo jako ponosni, i bez pomoći naših institucija ovdje u Beču ne bismo mogli zaista da napredujemo kao što napredujemo, i zaista smo srećni što imamo jednu takvu vrstu kvalitetne saradnje sa našim institucijama. Svakako da je neophodno i svakako da nam je vetar u leđa i što se tiče savjeta i što se tiče pomoći, tako da to su naravno stubovi našeg delovanja.
Tamara Nedić bila je gost Beskrajnog plavog kruga. Tamara, hvala vam što ste govorili o Sava Balu koji očekujemo u petak uveče u Beču. Radujemo se da to bude jedan veliki događaj.
Hvala vam puno na lepim rečima. Nadamo se mi da će tako biti.
Can't think of anything else. so sweet. Silent angels gonna sleep. Sometimes all I need is the air that I breathe and to love you. All I need is the air that I breathe just to love you. All I need is the air that I breathe. Sometimes all I need is the air that I breathe and to love you.
Eko. Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir, specijalni gost Marko Đorđević, truba, program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolarčeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas!
Five Stars Film Distribution predstavlja dobitnika Zlatnog medveda na Berlinalu 2022. godine. Alcaraz. Film smešten u katalonsko selo, gde ljudskim životima upravljaju godišnja doba, hirovita klima i od skoro preduzetnici koji preuzimaju porodično imanje. Od 9. februara u bioskopima.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Gost Beskrajnog plavog kruga je inženjer i književnik Milan Pajović. Milane, dobar dan.
Dobar dan.
Najavili ste, odnosno vaše štivo se već štampa u Arilju i u Novom Sadu i može se naći u Prometeju, ali to je vaša peta knjiga koja je naslovljena Tamo je trebalo da te rodim, porodične i druge priče. Kada će moći da obraduje vašu publiku i u širem smislu sem u Arilju i u Novom Sadu ova knjiga?
Knjiga je štampana, ne znam gde, pretpostavljam u Kragujevcu, to je jedan od nekoliko štampara mog izdavača Prometeja koji je naravno u Novom Sadu. Ona se trenutno nalazi u jednoj knjižari maloj u Arilju. Arilj je inače mali grad odakle sam ja, koja se zove Globus, a u Novom Sadu u knjižari koja se zove Most. Međutim, ja ne prodajem svoje knjige, to radi izdavač, ja ih uglavnom poklanjam iz onog fundusa koji dobijem za autorski honorar. To je to.
A o čemu je reč u knjizi? Vi kažete to su porodične i druge priče.
Znate, kad napunite 70 godina, to onda ste neki krug okrenuli sad. Kako će da ide dalje, dokle će da ide, to više nije važno. Ili je važno, ali u ovom trenutku sam ja hteo da...
To je sastavite bila, više.
Tako je. Jedna učenica mog pokojnog oca koji je bio učitelj u Arilju i majka učiteljica, je, upoznali smo se 2016. godine kad sam se ja vratio posle nekog izbivanja od 21. godine sa Ukrajine, i ona je završila književnost i jezike i ona je moj lektor i čak je tu knjigu koju ste pomenuli, Planina koja me je volela, Bostonske druge priče, prevela na engleski jezik. Ona je imala nekoliko izdanja.
O tome ćemo kasnije u emisiji, jeste, koja je, to ali, je jedna vrlo interesanta knjiga.
Jeste. Radeći na recimo pripremama tih mojih, pošto je posle te knjige ona radila i Čudnovata platna. Uh-huh. to su bile neispričane priče. To su bile priče koje su objavljene na ukrajinskom, ruskom, italijanskom, švedskom, engleskom jeziku, prosto sporadično u nekim listovima i nekim edicijama i tako dalje. A ova knjiga je... To je zajednička ideja bila, ajde da skupimo sve tvoje priče o korenima, porodici, o deci, ženama. Ja sam se dva put žena, mislim, dvoje dece su iz prvog braka, dvoje iz drugog.
I svi žive u inostranstvu.
Da, izuzev ovog zadnjeg koji se vratio i tu je u Beogradu. O nekim ljudima koji su, u stvari o nekim događajima koji su, ajde da kažemo, upečatljivi i koje bih ja stavio u jednu takvu knjigu. I onda je ona rekla, inače se zove Slavica Tomaš, rekla je: sve što ja ocenim sa 8+, može da prođe u knjigu. Tako da je to jedan zajednički rad i ona je to podelila u četiri glave.
Četiri celine. A radilo se o kojoj brojci, recimo, da bi došlo, koliko ima zapravo priča ispisanih tu u knjizi?
Pa ja mislim da ovdje ima 50-ak priča.
A koji je fundus bio u pitanju?
Pa recimo da je bio 70-80 nekih priča, tako da... i jedna trećina je već objavljena negde. I zbog toga sam ja na kraju knjige, kao što je to uradio moj veliki idol, i kumir i neko zbog koga sam možda i počeo da pišem, Miloš Soljanski, pošto je knjiga Itaka, Lirika Itaka i komentari, nešto što ja držim kao svoju Bibliju, recimo Znakove pored puta i tu knjigu. I onda sam ja napisao komentare, znači, o svakoj priči, zbog čega se i kako pojavila i gde je objavljena. I to je negde na kraju i čini mi se da makar ljudi koji su do sada to pročitali su mi dali za dobro. Znači, Prvi deo knjige se zove Život i to su priče o korenima, roditeljima, znači deci i tako dalje. Drugi deo se zove Više od igre. Treći deo Vremena i napomene. I četvrti deo su komentari.
Da. A vi ste živjeli u različitim mestima na svetu. Poslednje mesto pre Beograda, pre nego što ste se vratili ovde, bilo je u Kijevu. S tim u vezi interesantan je naslov i možda je naslov knjige Tamo je trebalo da te rodim. I možda je u tome neki ključ, to vi bolje znate i voleo bih da nam objasnite možda.
Pa znate šta, ne bih voleo da vam otkrivam ključ knjige, zato što će ona da tu interesantnu intrigu razotkrijem, a radi se sad o razgovoru moje supruge i mlađeg sina, koji je jedno vreme proveo u Beogradu tražeći posao i tako dalje, i onda kad god je dolazio kod nas, onda ga je moja supruga pitala: pa dobro, jel ti tražiš posao i tako dalje? Pa kako da ne tražim, pa dobro, šta? Pa kaže: evo, poslao sam pre neki dan na jedan konkurs. Kakav konkurs? Pa kaže: u Laponi. Sad ona gleda njega, ja sam bio iza kuvao kafu, pa onda ja ulazim, kažem: jeste, vidio sam taj konkurs. I kaže: šta tamo? Pa kaže: lovac na Auroru Borealis. I sad ona gleda njega, gleda mene, kaže: vas dvojica to mene znate, i tako dalje. Ma ne, istina, stvarno. Pa o čemu se radi? Pa kaže: znate, ono na severu imate one ledene hotele, dolaze bogati ljudi da slikaju Auroru Borealis, ona se retko pojavljuje. I sad lovac mora cele noći da dreždi, kad se pojavi onda znak za uzbunu, oni svi istrče i slikaju. I moja supruga ga gleda. A on kaže njoj: a što si tako zapela? Mislim, u principu, pošto su svi napolje, što ne ideš, čerka nam je u Kanadi, dvoje starijih su u Švedskoj. Kaže: što me nisi rodila u Švajcarskoj, u Nemačkoj, šta sad? Kaže moj sin, kažeš Aurora Borealis, tamo sam trebala da te rodim. Mislim, to je poenta, evo sad sam nažalost otkrio.
O, nema veze, sigurno se zaintrigirali za dalje čitanje.
Da.
Jedna stvar koja mi je privukla vrlo pažnju, to je posveta koju ste napisali u ovoj knjizi. Sada, ako želite, mogu ja da je pročitam, možete vi.
Samo vi pročitajte.
Evo, napisali ste: ostale su nam još neke godine i još neki dani, kao što je ostao ovaj list, nismo beskrajni i ne trajemo večito, izuzev po nečemu što će nas činiti trajni. Sećanja su varljiva, deca zaboravna, hartija se izgubi ili izgori. Želim da ostane pamćenje kako sam bio srećan svaki put sa vama. Jedna vrlo emotivna, jasna i iskrena posveta, ja bih tako komentarisao.
Znate šta, ja sam slab na emocijama i nemojte da me previše, nisam očekivao da ću to da pročitate. Suština je da sam ja radeći na tim projektima, mislim, po svetu, bio sam u Iraku 2,5 godine. Znači, deca iz prvog braka su praktično odrastala, ajte da kažem, a ja nisam bio tu. Onda, kad sam se drugi put oženio i kad se rodila naša zajednička ćerka, onda sam krenuo sa jednom fabrikom u Rusiji, radio sam u Invest Importu i bio sam direktor projekta i onda sam bio posvećen tom poslu. I to je trajalo 3 godine, mislim, ja sam malo pa morao da budem ili obilasku fabrika koje su radile opremu tu po bivšoj nam domovini i tako dalje, ili na putu da vidim kako ide radovi. I ta deca su takođe odrastala po meni. Onda sam sticajem okolnosti otišao u Ukrajinu krajem 93. godine. I ostao sam do 2014. godine. Bili smo prvo u Harkovu, deca su i supruga otišli sa mnom. I vrlo interesantno, svi su pitali da smo mi izbjeglice, mislim, i tako dalje. To je bio jedan dosta težak period i za ovu zemlju ovde i za onu zemlju tamo. Tako da smo nekako uspjeli da se konsolidujemo, što ja kažem. I, deca su osjetila i taj prostor na istoku, naučila su ruski i ukrajinski i kasnije smo sve, u stvari, moja supruga i ja uložili u njihovo školovanje u inostranstvu, tako da su mogli da osete i kulturu i prostor istoka i zapada i da se odrede i da sami nađu svoj put. Tu je suština.
She enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar.
Cause genuine fools don't play by the rules, and she.
emisija Beskreni plavi krug u toku. Sa nama je gost, inženjer i književnik Milan Pajović. Milane, vi ste inženjer. Posao vas je vodio širom sveta. Zapisivali ste priče, crtice, putopise sa mesta u kojima ste živali, sećanja, nekada i istraživanja, su dovela do nekih drugih dela prosto. Šta je za vas pisanje, pošto ste mi rekli da ste voljeli od malena knjigu?
Pa, mislim da sam pomenuo da sam ja učiteljsko dete. I vrlo rano smo, kako da kažem, i otac i majka su me uvodili u taj svijet. Dozirali su knjige prema uzrastu i tako dalje. Ja se sjećam recimo jedne edicije Lastavica Veselina Masleše iz Sarajeva. Mislim da sam je celu pročitao pre nego što sam pošao u više razrede, a kasnije su došle ove knjige. Ja se sjećam, pošto sam je volao da idemo u bioskop, onda je majka uvela pročitana knjiga, napravljen zapis o knjizi i onda možeš da ideš da gledaš neki film. Mislim, onda možeš da pretpostavite kako je to.
Sistem je bio rigorozan.
Sistem je bio rigorozan, da. A što se tiče ovoga, inženjer, i ja sam završio gimnaziju društveno-jezičkog smera u Požegi, koja je tada bila Užička, i imao sam za maturski rad, recimo novelistički rad Ranka Marinkovića, što je vrlo interesantno, mislim, i tako dalje. Voleo sam tu formu kratke priče i novela, eseja i tako dalje. I onda, kad je moj otac pitao, pa šta bi ti hteo da studiraš, rekao, ja bih voleo da budem novinar, mislim, i to sportski, ali možda recimo psihologiju, filozofiju. I onda je on za ručkom otvarao novine i kaže, vidi, traže 50 inženjera, pa sutra dan 25, pa tako, manje, više. I kaže, slušaj sine, ako mene slušaš, uzmi zanat. Tako da sam ja to leto žrtvovao, spremao prijemni na Mašinskom, hemija, fizika, matematika, od 1243 pamtim brojeve, primali su 400, ja sam bio 157. Kad sam predavao dokumente, tamo jedna tetkica ovako starija kaže, sine, da ti nisi pogrešio, kad je videla moja dokumenta i tako dalje. Eto tako.
A voleo bih da vas pitam, s obzirom na to da ste putovali po svetu, vaše deca su širom inostranstva, i voleo bih da se osvrnemo na knjigu Planina koja me je volela, odnosno epistolarni roman U dve ruke. To su vaši razgovori u vremenskom periodu između 97. i 2000. godine sa sinom koji je u Bostonu, a vi ste u tom momentu u Kijevu.
Jeste. Bili su razgovori, ali preko e-maila. Tad je zaživio e-mail i moja sekretarica u Harkovu sam tad bio, kad je to počela prepiska još uvek, i kaže, stigao je neki e-mail iz Bostona i tako dalje. Suština tog e-maila je bila, slušaj stari, otvorio sam račun, pa ako imaš pošalji mi nešto, mislim. I tad je krenula od tih prvih nekoliko tako tehničkih, kako da kažem, gdje si se smestio, gdje si, kako si, peto, deseto. Jedna prepiska koja je, kako da kažem, se pretvorila u kako ja to kažem, ko bolje piše od nas dvojice. I to je bilo jedno neverovatno svjedočanstvo. Bilo je nekih 750-800 e-mailova za te 4 godine. Znači, ja sam preko okeana na jednom delu sveta, u jednoj drugoj kulturi, on je tamo gde jeste i tako dalje. I meni se rodila ideja, prvo, on je moje dete iz razvedenog braka i ja sam s njim uspostavio komunikaciju prvi put od kad se taj razvod desio, i to na jedan vrlo interesantan, kvalitetan način. I onda sam pomislio kako je suština, pogotovo kod ljudi čija su deca otišla daleko. Znate, mislim, daleko je kad odeš iz Arilja u Beograd na studije, mislim, a pogotovo kad odletiš preko okeana. Da je suština naći onaj način komunikacije sa svojom decom. Jer ja se sjećam svojih strahova, neke nelagode, nesnalažljivosti u Beogradu u odnosu na Arilje iz malog grada u veliki megapolis i tako dalje. A pogotovo kad odeš tako negde, mislim, gde ne možeš ni da letiš ako moraš, mislim, i tako dalje.
Interesantno je prosto, jer mnogi naši ljudi imaju decu koja studiraju u Americi. Siguran sam da u vašoj knjizi postoji jedan razlog zašto ste objavili knjigu, a to je da na neki način drugi mogu da vide kako to izgleda. Da ti ljudi možda mogu da se poistovete sa vama.
Pa znate šta, mislim, nemamo dovoljno vremena, verovatno bi mogli da pričamo do ujutro, kad bi bila neka noćna emisija. Ne, ne. Moj najveći problem je bio, on je bio protiv toga da se bilo šta što se tiče te naše prepiske objavi delimično ili kao neka knjiga i tako dalje. Iako nam se desilo nešto strašno, recimo, moj IT inženjer kad je menio kompjuter, prosto mi se izgubila sva prepiska, izuzev one koju sam noću, pošto je, ja sam noću sedeo, tad se već supruga sa dvoje dece vratila u Beograd, to je bilo posle skidanja embarga i tako dalje, ja sam ostao sam u Ukrajini. I onda sam ona pisma koja su mi začinila vrlo interesantnih da ih ponovo pročitam, da ne kopam po kompjuteru, prosto štampao. Znači, to se sačuvalo. A njegov provider, pošto je on bio dosta neozbiljan i tako dalje, nije uplatio nešto, Hotmail, mu je skinuo. Tako da sam ja toliko bio ljut na njega, što nismo uspeli da sačuvamo, mislim, jer je bilo, mislim, neverovatnih pisama, stvarno neverovatnih, mislim, mislim da sam o tome nešto govorio pre 3-4 godine kad se knjiga pojavila u jednoj sličnoj emisiji, mislim baš u Plavom krugu kod Milene i tako dalje. I prosto kad se Slavica pojavila i moja prva knjiga se zove Pitao bih koga da pitam i u podcastu Inženjerske priče, mislim. To je vrlo takođe interesantna knjiga, znači praktično ove tri knjige su neka trilogija o mom životu i tako dalje.
Uz to mislite i Čudnovata platna? Ili
Čudnovata
baš pomete...
platna su drugčije, mislim na Inženjerske priče, mislim na Planinu koja me volela, bosanske i druge priče, i mislim na Ovo tamo je trebalo da te rodim. Desilo se da sam njoj ispričao Slavici kad smo se to upoznali, da pošto sam ja vukao sa sobom ta pisme, kad mi je rekla da je završila književnost i tako dalje, dotakli se nekih mojih ranijih uspeha, recimo u maturskoj mojoj godini sam poslao svoju pesmu Sonja na konkurs Radio Beograda, Petar Pajić je vodio, čuveni, nažalost pokojni, i ta pesma je pobedila i mene je Joca Ristić takođe pokojni pozvao na televiziju da učestvujem u programu za Titov rođendan. I to je bio, kako da kažem, neki moj prvi izlazak u svet sa nečim što sam ja napisao, peto, deseto i tako dalje. I ona se setila te pesme i tako dalje. Ja sam doneo ta pisma i ona je rekla, pa gospodin Pajeviću, posle par dana, znate vi što imate u rukama, rekao, ja znam, ali pa što ne napišete knjigu? Pa kažem, ne da on, ko on? Kažem, moj sin. A oni su nekako generacijski, mislim, vrlo blizu. Dajte vi meni koordinate. Posle 7 dana je rekao, pristao je. Tako da je ona odigrala tu jednu interesantnu ulogu. A profesor Ratko Božović je jedan od recenzenata, drugi je Muharem Bazović. Zašto Ratko Božović? On je, kako da kažem, bliži nekako po uzrastu mom pokojnom ocu. I hteo sam da neko koje nije moje generacije, ja sam između, a Muharem je vršnjak mog sina.
Da.
Tako da je Ratko napisao fenomenalan jedan osvrt Odlasci bez povratka.
A htetok da vas pitam, samo morat ću vas prekinjem samo pre nego što završimo razgovor. Kakav je sada stav vašeg sina po pitanju knjige? Kakav je bio kada je uzeo, sigurno ste razgovarali sa njim, kakav je njegov stav po pitanju toga kada je celokupna knjiga objavljena, kada je mogao da je pročita, se prisati toga?
Vrlo interesantno, sva moja deca ne vole da budu publična, mislim, ne vole da ih ja pominjem uopšte, pogotovo ova najmlađa, mislim, posebna priča koja je doktorirala na McGillu i sad je profesor na Univerzitetu of Toronto, i koja je izdala jednu malu pesmaricu koja se zove Samoće, mislim, ali da ne skrenem sa teme, vaše pitanje kako se on odnosi prema tome. Pa rekao je, pa dobro stari, eto, učinio sam ti. Mislim, hoću da kažem, za njega je to.
Gospodine Milane, hvala vam što ste gostovali i što ste govorili u Beskrajnom plavom krugu.
Hvala i vama, drago mi je, lepo se osjećam ja ovde kod vas. Da, prijatno svima. Paint me a pretty picture and help show me how the sand. Spinning around in circles, this life hasn't drowned us yet. And I'm convinced that I can use this time, so come meet me at the back of the line. Lean on me and I'll lean on you.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve iz današnjeg izdanja Beskrajnog plavog kruga. Emisiju realizovali organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Predrag Vasić, tonska obrada Goran Ivković, tonski realizator Vesna Tošović, ja sam Milan Stokanović. Ostanite uz program Radio Beograda 2.